kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo, ikiwa ni Ijumaa tarehe 4 mwezi Machi mwaka 2016. Katika matangazo yetu ya VOA Express hii leo, tutakuletea makala ya mapishi mapishi, ambapo tutaangazia chakula aina ya mataha ambacho ni maarufu mno katika maeneo tofauti tofauti nchini Kenya.
Upishi wa mataha, kwa kupika mataha tunachanganya githeri, unapika mahindi na maharagwe, unapika pamoja hadi yanaiva. Yanapoiva unachambua viazi zako, Irish potatoes.
Ni ndondo tu za yale ambayo tumekutayarishia hii leo. Hii ni VOA Express. Mimi ni BMJ Mridhi.
Na mimi ni Mary Mgawe. Vile vile kwenye matangazo yetu leo, tutakuletea makala ya jicho letu, ambapo mwanafunzi wa kidato cha 4 aliyepata alama za juu zaidi nchini Tanzania anawapa mawaidha vijana wa rika lake.
Ningependa kuambia kwamba unatakiwa uchague vizuri marafiki zako. Angalia mtu ambaye anakufaa, maana mwisho wa safari kila mtu atabeba mzigo wake mwenyewe. Makundi yanaweza kukupeleka juu au kukushusha chini.
Basi kama ilivyo desturi yetu katika VOA Express, tumekuandalia mengi. Lakini kwanza, hebu tupate habari za dunia zikisomwa kwako na Mary Mgawe.
Na katika habari za dunia, tunaanza na ripoti kuwa Umoja wa Mataifa hivi sasa unasema watu 25 wameuawa na wengine 120 wamejeruhiwa katika shambulizi kwenye makazi ya raia yanayosimamiwa na Umoja wa Mataifa yenye takriban watu 1047 waliotoroka vita Sudan Kusini. Kambi hiyo iko kwenye eneo la Malakal huko Sudan Kusini. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu ilirekebisha idadi hiyo hivi leo. OCHA imesema wadau wa masuala ya kibinadamu wameweza kukusanya vifaa vinavyohitajika katika kambi hiyo tangu shambulizi litokee. Ripoti inasema mbali na vifo vya watu 25 na wengine 120 waliojeruhiwa, hifadhi ya takriban familia 3,700 ziliharibiwa. Zahanati, shule na vituo vingine muhimu vya huduma za kibinadamu navyo viliharibiwa. OCHA pia inasema kuna taarifa zenye uhakika kwamba wanachama wa kundi la People's Liberation Army waliingia katika kambi hiyo na kufyatua risasi kwa raia wakati wa siku mbili za mashambulizi. Malawi inashuhudia uhalifu wa uvamizi kwa kutumia makundi ya watu. Katika matukio 11 ya hivi karibuni, watu wameuawa. Tukio la hivi karibuni lilizuka Jumanne katika wilaya ya Nsanje upande wa kusini. Kundi la watu lilivamia wanaume 7 wanaoshutumiwa kuhifadhi mifupa ya binadamu kwa malengo ya harakati zao za uchawi. Joseph Misomali alishuhudia na ameiambia Sauti ya Amerika kwamba alikuwa nyumbani na kusikia watu wakipiga kelele karibu na nyumbani kwao. Anasema alipokwenda huko katika eneo hilo, aliona watu 7 wamepigwa vibaya. Anasema baada ya muda aliona kundi hilo la watu linachoma moto watu hao lililowavamia na kuwapiga. Inaaminiwa kwamba mili hiyo inapelekwa katika mipaka ya Msumbiji na Tanzania, ambapo waganga wanaamini viungo vya binadamu hasa vyenye ulemavu wa ngozi vinaweza kutumika kuleta utajiri. Kameruni imerudia tena kupongeza kazi ya raia katika makundi ya kujitetea upande wa kaskazini, ambao wanasaidia vikosi vya usalama katika vita dhidi ya kundi la Boko Haram. Wanajeshi wamewapa wanamgambo hao mafunzo jinsi ya kutumia pikipiki na baiskeli ili waweze kufuatilia maeneo ya mpaka. Mamia ya vijana wa kiume walijihami kwa mapanga na visu, wanaimba huku wakiapa kulinda nyumba zao dhidi ya uasi wa Boko Haram. Wanamgambo hao walipata nguvu mwaka jana wakati uasi wa kundi la Boko Haram uliposhamiri katika mpaka na Nigeria. Wapiganaji wa Boko Haram wamevamia vijiji, kufanya uhalifu kwa raia na mashambulizi ya mabomu kaskazini mwa Cameroon. Makundi ya kijami yaliomba kupatiwa pikipiki na baiskeli ili aweze kufanya doria na kufikia kirahisi maeneo ya mipaka. Wanatarajia kuzuia Boko Haram kuingia na kupandikiza mabomu ardhini. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka VOA Express hapa Washington DC. Maafisa wa Uturuki wanasema waasi wa Kikurdi wametegua bomu ndani ya gari karibu na kituo cha polisi na kuua watu 2 na kujeruhi wengine takriban 35. Maafisa wanasema shambulizi hilo limetokea katika miji miwili ya Nusa Yebin kusini mashariki mwa Uturuki karibu na mpaka wa Syria. Vikosi vya usalama huko Nusa Yebin hivi sasa vinapambana na wanamgambo wanaojihusisha na kundi la Kurdish Workers Party au PKK. Waathiriwa wengi wanaaminika kuwa ni maafisa wa polisi, lakini takriban watu wawili walijeruhiwa walikuwa ni raia. Shambulizi hilo limetokea asubuhi na mapema linaripotiwa kusababisha uharibifu mkubwa katika kituo cha polisi. Rais wa Korea Kusini Park Geun-hye amesema lazima nchi yake iweke wazi kwamba utawala wa Korea Kaskazini hauwezi kudumu kama haitokubali kuachana na programu zake za nyuklia. Rais Park alitoa maelezo hayo katika hotuba kwenye televisheni siku moja baada ya kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un kuamuru jeshi lake kuwa tayari kutumia silaha za nyuklia wakati wowote. Alhamisi, Korea Kaskazini ilifyatua makombora 6 ya masafa marefu hadi kilomita 150 kabla ya hatua kutua baharini. Mara kadhaa Korea Kaskazini imetushia kutumia silaha za nyuklia wakati kunapokuwa na mizozo. Na wanajeshi wa Israel wamepiga risasi na kumuua mwanamke mmoja anayeshutumiwa kuingiza kwa kasi gari lake katika ukingo wa magharibi leo na kumdhuru mwanajeshi mmoja. Ni tukio la hivi karibuni kutokea ndani ya miezi 6 ya mzozo wa Palestina na Israel. Jeshi limesema mwanajeshi alijeruhiwa na dereva alikimbizwa hospitalini kwa matibabu. Makamu wa rais wa Marekani Joe Biden anaanza ziara siku 5 mashariki ya kati Jumamosi, ambako atakutana na viongozi wa Palestina na Israel. Marekani ilishawishi mazungumzo ya amani baina ya Israel na Palestina ambayo yalivunjika takriban miaka miwili iliyopita.
Barabara kabisa, unaendelea kusafiri na VOA Express ambayo ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Na baada ya habari hizo muhimu za dunia zilizosomwa kwako na mwenzangu Mary Mgawe, naona tusafiri moja kwa moja hadi nchini Uganda, ambako jopo la majaji 9 watakaoongozwa na jaji mkuu wa Uganda Bart Katurebe litaanza kusikiliza rufaa iliyowasilishwa katika mahakama ya kilele kupinga ushindi wa Rais Yoweri Museveni katika uchaguzi mkuu uliofanyika mwezi jana. Mmoja wa pinzani wake Museveni katika uchaguzi huo, Amama Mbabazi, anataka matokeo ya kura kufutiliwa mbali na uchaguzi huo kuandaliwa upya kwa msingi kwamba sheria zote za uchaguzi zilivunjwa na wizi wa kura kutekelezwa. Museveni ametayarisha mawakili 40 huku Mbabazi akiwa na mawakili 43. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anaripoti zaidi.
Mawakili 44 wake Yoweri Museveni wakiongozwa na Oscar John Chihika wanasema wapo tayari kutetea ushindi wa mteja wao, wakifichua kwamba walianza kujitayarisha hata kabla ya uchaguzi kuandaliwa. Tupo tayari kwa kesi hii, na kwa sababu tuliwahi kushughulikia kesi kama hii, sina shaka hakutakuwepo maamuzi tofauti na yaliyotolewa awali. Mawakili wake Amama Mbabazi wapatao 43 wakiongozwa na Severino Twinobusinje wanataka matokeo ya uchaguzi wa urais wa mwezi Februari kufutiliwa mbali kwa msingi kwamba kulikuwepo wizi wa kura, wapiga kura kuhongwa, matamshi ya kuatisha wapiga kura na matumizi ya lugha chafu iliyotolewa na Yoweri Museveni, miongoni mwa makosa mengine 48. Wakili wake Mbabazi pia wanataka mwenyekiti wa tume ya uchaguzi kueleza alivyokuwa akipata matokeo ya kura aliyokuwa akitangaza. Tume ya uchaguzi haikufuata sheria. Malalamishi yetu makubwa kwa mfano ni kwamba hakukuwepo kituo cha kujumulisha hesabu ya kura. Hivyo basi, unawezaje kusema una hesabu ya kura wakati huna kituo cha kujumulisha hesabu hiyo ya kura? Chigundu, kituo chako kilikuwa wapi? Kwa hivyo, hivi ni baadhi ya vitu tunataka aeleze mahakama.
Where it was and how he did it.
Msajili wa mahakama ya kilele Tom Chemtai amesema matayarisho yamekamilika kuanza kesi hiyo, na kila mhusika anatakiwa kuwepo mahakamani siku ya Jumatatu kesi hiyo itakapoanza. Kesi itasikilizwa na jopo la majaji 9 wakiongozwa na jaji mkuu Bart Katureve. Jaji mkuu aliwahi kuhudumu kama waziri katika serikali yake Museveni, na katika idara mbalimbali za serikali kabla ya kuteuliwa katika nafasi hiyo. Majaji wengine ni pamoja na Jota Mtumwesije aliyewahi kuhudumu kama mkaguzi mkuu wa serikali, na uteuzi wake katika mahakama ya kilele ulikosolewa na Dr. Kiza Besije wa FDC na mashirika ya kijamii. Jaji mwingine ni Stella Racha Moko na Jaji Agassi Nasimye ambaye ni mmoja wa waanzilishi wa chama chake Museveni cha NRM. Mwingine ni Faith Mwonda ambaye alikosolewa sana kwa kukosa kutafsiri sheria akiwa mpelelezi mkuu wa serikali akitakiwa kujiuzulu, lakini Museveni akamteua katika mahakama ya kilele. Mwingine ni Jaji Eldad Mwangusia. Oscar Chihika ni wakili wake Museveni.
Petitioner has got to really bring good grounds.
Mlalamisha na kibarua kigumu kuridhisha mahakama kwamba makosa makubwa yalifanyika ili kufutilia mbali matokeo ya uchaguzi. Katika kesi ya mwaka 2006 iliyowasilishwa na Dr. Kiza Besije wa FDC baada ya uchaguzi mkuu, jopo la majaji sita lilikubaliana kwamba udanganyifu ulifanyika katika hesabu ya kura, lakini haungeweza kumnyima Museveni ushindi. Chama cha Forum for Democratic Change FDC chake Dr. Kiza Besije hakijafanya maamuzi iwapo kitashiriki kesi hiyo na kumpa Mbabazi msaada. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala.
Habari zilizotufikia hivi punde zinasema kwamba maafisa walioteuliwa na Umoja wa Mataifa kuchunguza visa vya ukiukaji wa haki za binadamu katika taifa la Burundi ambalo limekabiliwa na mgogoro wa kisiasa kwa muda mrefu wamesema kwamba watakuwa huru wakati wa kutekeleza jukumu lao hilo. Wamesema hayo wiki moja tu baada ya kufanya mashauri na wadau mbalimbali wa mgogoro huo, ukiwa ni pamoja na vyama vya kisiasa, hasasi za kiraia na wajumbe wa taasisi za serikali. Mwandishi wetu wa Burundi Haidala Kizimana anaarifu zaidi kutoka Bujumbura.
Wataalamu hao waliotumwa na ofisi ya Umoja Mataifa inayohusika na haki za binadamu wanakutana na wadau mbalimbali wa mgogoro unaokabili Burundi tangu Jumatatu walipowasili hapa ili kujua ukweli wa yaliyotokea tangu Aprili mwaka jana, ambapo hali ya haki za binadamu imezorota kufuatia mauaji na visa vingine vya ukiukwaji wa haki za binadamu.
La deuxième phase consistera après le mois d'avril, bien sûr en accord avec le gouvernement du Burundi, de déployer
Saidi Fadel Maya, raia wa Algeria, mtaalamu katika masuala ya wakimbizi, mmoja kati ya wataalamu hao watatu hapa, anasema katika awamu ya pili ya kazi hii mwezi Aprili, lakini kwa idhini ya serikali, wataalamu wengine tisa wa haki za binadamu watakuja. Sisi watatu tutarejea mara mbili katika mwezi wa Juni na Julai, wakati wataalamu hao wengine watakuwa uwanjani, na sisi tuweze kumaliza ripoti ambayo itaonyeshwa kwenye baraza la haki za binadamu mwezi Septemba, anamalizia. Lakini baadhi ya wanaharakati wachache wanaosalia hapa wanatilia shaka kazi ya wataalamu hao kutokana na kile wanasema vyanzo vya ukweli kutopatikana. Hassan Mahwege ni katibu wa shirika la Olicom linalopambana na ulaji rushwa.
Wewe utatafuta ukweli, na mahali pa kutafuta huyo ukweli si pamekwisha punguzwa? Wale wasema ukweli si washatiwa uoga? Sasa najua nikisema ukweli nitapata matatizo, wacha nisiuseme ukweli.
Said Fadel Maya anahakikisha kuwa watawasikiliza wadau wote na kufanya tathmini ya matukio bila kuegamia upande wowote.
Nous allons écouter toutes les parties prenantes. Nous allons analyser les commentaires. Nous allons analyser.
Tutauliza wadau wote, tutatathmini maoni, matukio na ripoti mbalimbali, kwa sababu sisi tuna wajibu wa kuelekeza kwenye ukweli na haki. Sisi ni wataalamu wasioegamia upande wowote. Tuko huru, hatuwakilishi serikali yoyote au shirika la kimataifa. Tulichaguliwa kwa kuzingatia vigezo vya wataalamu
que l'on retrouve chez l'ensemble des experts.
Mwaka jana mwezi Oktoba tarehe 17, tawi la Umoja Mataifa linalohusika na haki za binadamu lilipitisha azimio la kutuma wataalamu hao watatu kufanya uchunguzi kuhusu maovu na mauaji yaliyotendeka hapa tangu Aprili mwaka jana na visa vingine vya ukiukwaji wa haki za binadamu ambavyo serikali inatuhumiwa tangu maandamano ambayo serikali hiyo inataja kuwa zilikuwa ni vurugu, kwanza pale Rais Pierre Nkurunziza alipotangazwa kuwa mgombea urais kwa mara nyingine. Haidara Kizimana, VOA Express, Bujumbura.
Basi msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ambapo hakika wakati kama huu ni wakati ambapo kama ilivyo desturi tunakuletea ngoma ili kuweza kupata burundani. Leo tuko na mwanamuziki Avril. Anasemaje Mary?
Haya, ngoja tumsikie, ni kutoka Tanzania.
Anasema missing you.
Natamani uwe nyumbani, wrapped up in my arms. I reminisce my baby juu yako, like how you smile, like how you say my name. It's just your voice I want to hear, like how you smell, like how we bang bang bang. It's your touch. Nyama na sukuma, baby nisha anda, cause I know that's what you like. If I'm looking at my phone, waiting for your call, najizika baby.
Mwanamuziki Avril akitoweka hapo chini kwa chini, anasema I love very much, I love you the way you are. Ni mwanamuziki huyu anatokea nchini Kenya na ni maarufu sana katika eneo lote nzima. Na ndio Mary
kabisa, BMJ kabla sijaingia matatani, sio Tanzania, ni kutoka Kenya.
Ni kutoka Kenya, lakini umaarufu wake umeenea pembe zote. Na tukitoka kwa masuala hayo ya muziki, ambapo kwa hakika wimbo huo unaingia safi sana, tunaenda kwa makala yetu ya mapishi mapishi. Na kama tulivyokudokezea hapo awali ni kwamba tunafanya ziara katika bara ya Kenya na kuona ni vipi ambavyo chakula maarufu katika maeneo hayo kinavyotayarishwa. Ni chakula cha mataha ambacho kinafahamika sana na wengi kama mukimo, ambacho pia huuzwa katika migahawa mikubwa mikubwa katika miji mikubwa kama vile Nairobi. Namuona mwandishi wetu Amina Chombo ameandaa vilivyo ili kutupasha kuhusu chakula hicho.
Kwa majina kamili najulikana kama Gabriel Muridhi Mwiga, toka eneo la Kwale Gatitu Night Club. Upande wa jikoni huwa nashughulika na mambo ya upishi wa mataa. Zaidi upishi wa mataa huwa ni upishi rahisi kabisa ambao usumbui. Na kwa kupika mataa tunachanganya githeri, unapika mahindi na maharagwe, unapika pamoja hadi yanaiva. Yanapoiva unachambua viazi zako, Irish potatoes zile unachambua fresh za kutosha, ilingana na kiwango cha mataa yenye unataka kupika. Ukitaka kama unataka kupika mataa ya watu watatu wanne, waweza chukua kama mahindi robo, maragwe robo, na viazi kama kilo moja, na mchicha, usikose mchicha ama ile malenge, mboga za malenge unakatakata fresh, unabandika pale. Wakati githeri imeiva, unaweka viazi juu ile githeri, juu unafunika na ile mchicha, alafu unafunika vizuri, unaacha kwa kama nusu saa hadi viazi ziive, zirojeke kabisa na ikauke maji kabisa. Ikishaka kwa maji inaleta harufu kama inataka kuungua, lakini waga haijaungua, haijashika chini, kwa sababu chini ni ile githeri. Alafu after all ukimaliza pale unatoa ile chakula yako, unaweka chini imeiva, unaismash, unaiponda ponda kwa mwiko mpaka ile viazi inalainika, zashikana ile mboga yote inashikana na viazi na githeri, inakuwa mkimwasa ndio waga imeshikana. Zile viazi ndizo zinafanya ile chakula inashikana pamoja, inakuwa ngumu maana imekauka maji na zile viazi vile umetwanga ile ungoga viazi imefanya ile chakula imekuwa kavu. Unakata ukishamaliza unaweka pale chumvi, unaweka chumvi wakati unataka kushmash. Ukitaka kutuanga ndio unamwaga chumvi pale juu. Ndio unatuanga na chumvi ile ishikane chumvi kabisa. Unakata kitunguu zako kama kitunguu tatu ama nne, unaweka mafuta ya kutosha kama mafuta yatingana na mafuta kiasi yenye unataka kutumia na vitunguu tatu. Lakini ukishile mafuta iko juu ile vitu, tunguu kama unaifanya deep fry ile vitunguu zinaiva zinakuwa brown kabisa. Alafu unamwaga pale juu tena, unaikoroga tena polepole polepole mpaka inachanganyikana vizuri. Ukishamaliza una sasa waga unaitengeneza tena fresh, unaifunika. Ukishoma matapo huwa iko tayari kwa kuliwa.
Na unakula na nini?
Ile unaweza savu kwa chai ama kwa supu. Either ya nyama ama supu yote yenye unajisikia una kutumia.
Jamii ya Wakikuyu kwa nini wanapenda mataa?
Ile ni chakula yenye nguvu. Maana ukiangalia hasa upande wa viazi, maharagwe iko ndani, mkiangalia mchicha iko ndani. Sasa ile unakuta afya iko sawa kabisa.
Iko balance.
Na balance diet ile.
Na katika jamii ya Wakikuyu chakula hicho wanakila wakati gani?
Hiyo chakula haina wakati. Ile wakati wote unaweza kula ile chakula. Bora tu mwenyewe unajisikia kukula ile chakula, unamu nayo, umetaka tu kuenjoy kukula. Lakini sasa hasa zaidi huko coast inapikwa wakati wa sherehe, either ya harusi, sana sana sherehe za harusi, ile mataa lazima ipikwe ili watu ambao wametoka kule bara wajue bado mila huko, bado tunadumisha mila. Ndio,
kwa hivyo kukiwa na harusi kutapikwa vyakula vyote, lakini mataa haikosi.
Hiyo lazima ipikwe mataa.
Nam ni katika VOA Express ikikujia kutoka hapa Washington DC. Na sasa hebu tuangalie jicho letu, ambapo mwanafunzi aliyefanya vizuri zaidi katika mtihani wa kidato cha 4 cha mwaka jana au mtihani wa mwaka jana nchini Tanzania azungumza na mwandishi wetu Rahab Fredi, ambapo pamoja na maelezo mengine anatoa ushauri kwa vijana wa rika lake ambao labda wamekosa matumaini katika maisha.
Ni wakati mwingine wa jicho letu. Mimi ni Rahabu Fredi, ninakualika tuwe hapa pamoja mwanzo hadi mwisho. Na leo jicho limemtazama mwanafunzi aliyeshika nafasi ya kwanza kitaifa kwa nchi nzima ya Tanzania kwenye matokeo ya mtihani wa kidato cha 4 ule uliofanyika mwaka jana, na matokeo hayo yametangazwa mwaka huu wa 2016. Huyu ni Butogwa Charles Shija. Nini kimefanikisha yeye kushika nafasi ya kwanza?
Watu wengi wanasubiri mtihani ndipo wasome. Wanajikuta kwamba siku ya mwisho inafika, hawajamaliza kusoma, wana panic hata vile vilivyosema kwamba wanavisahau. Kwa hiyo mimi nilikuwa najitahidi sana kujisomea kila siku. Nilikuwa najihusisha sana na mambo ya group discussion na study partner. Watu kwa ndaka kama watano, tunajikia timetable ya kusoma. Hiyo inasaidia sana hasa kwenye kumbukumbu. Kama mko wengi hivi utakumbuka baada fani leongea hiki.
Ulikuwa unachukua masomo ya mchepuo gani?
Mchepuo wa science.
Hapo Butogwa, baadhi ya watoto wa kike wanasema hayo masomo magumu, yanaumiza kichwa, yanawafua watoto wa kiume. Wewe mpaka ukawa wa kwanza na ulikuwa ukifuata mchepuo huo?
Kwanza sipendagi kusema hiyo kwamba hiki ni kitu cha vulana tu, hiki ni cha wasichana tu. Naamini kwamba watu wote ukiwekwa bidii unaweza kufanya kitu chochote. Na then watu wengi wanaogopa kwa sababu ni kitu ambacho kimewekwa tu akilini, lakini sio kweli.
Umeongelea makundi na yale pia yamekuwezesha wewe kushika nafasi hiyo ya kwanza, lakini pia baadhi ya wengine kama wewe kwa umri wako, makundi hayo hayo yanawapotosha shuleni.
Ningependa kuambia kwamba unatakiwa uchague vizuri marafiki zako. Angalia mtu ambaye anakufaa, maana mwisho wa safari kila mtu atabeba mzigo wake mwenyewe. Makundi yanaweza kukupeleka juu au kukushusha chini. Uamuzi uko mkononi mwako.
Vizuri, matarajio yako?
Matarajio yangu baadaye ni kuwa daktari. Ananipenda hii fani kwa sababu mwenye kwa biology naipenda, na mambo ya afya naipenda. Kwa hiyo hii fani inanifaa sana. Neno la mwisho mpende kuambia ni kwamba usikate tamaa. Na mimi pia kuna kipindi shuleni nilikuwa pia si perform vizuri. Hizo marks za 40 nishe kupata na kumbuka.
Form gani?
Nilikuwa form 3, ilikuwa ni somo la hisabati. Kwanza nilikaa chini hiyo siku. Katika maisha kuna kupanda na kuna kushuka. Kwa hiyo ukiona umefeli, ujipafu vizuri, unakaa chini, unaanza upya, unaanza A. Maana ningesema nikate tamaa tangu huko, nisingefika nimefika leo. Kwa hiyo jambo muhimu sana, usikate tamaa.
Naam, baada ya maelezo mazuri ya kwake Butogwa, ninaye Mrs. Angela Shija. Huyu ni mama mzazi wa Butogwa. Bila shaka anafahamu siri ya mwanae kushika hiyo nafasi ya kwanza.
Kwanza ni bidii ya masomo, lakini alijiwekea malengo yeye mwenyewe binafsi. Kama yeye alijiwekea malengo ya kwamba nifike mahali fulani, kwa sababu kwa msiri nakumbuka alikuwa anasema nataka nisome katika university 10 bora ulimwenguni. Kwa hiyo alisema wazazi wangu msipate shida, mimi nitasoma kwa bidii ili nikifaulu niweze kupata scholarship.
Nyie pia wazazi, baba na mama, mkafanya jitihada gani za kumfikisha pale?
Tulikuwa tunamtia moyo, tulikuwa tuna utaratibu ambao tumejiwekea nyumbani, kama anapotoka mitihani mikubwa kama ya kitaifa au moko, kama ana A kuna kiwango chake cha hela anachopata kutoka kwa baba, kwamba kila A itanuliwa kwa thamani kadhaa B C. Tulikuwa tunaita watoto baba fund.
Motisha hiyo.
Ndiyo, ilikuwa ni motisha. Pia zawadi zinatia moyo wanafunzi.
Nakushukuru sana mama Butogwa pamoja na binti yako Butogwa Charles Shija kwa kushiriki nasi hapa leo kwenye jicho letu. Mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Naam, basi na tukiwa tunaelekea ukingoni, namuona mwenzangu Harrison Kamau yuko tayari kabisa kutuletea yale yaliyomo katika mada ya tahadhari za weekend.
Basi wakati wa weekend ndio kuna mengi ambayo unatakiwa kuchukua tahadhari ili uhakikisha kwamba mambo yako sawa sawa. Na unaposafiri na unapotangamana na marafiki, je, ni vitu gani unatakiwa kuchukua ama tahadhari gani hasa unapotangamana na wengine?
Wakati wa weekend ni vyema, kwa sababu kuna safari nyingi weekend, ni vyema mtu kuangalia ni nani ambaye wamekaa naye karibu, angalie mzigo ambao amebeba. Kama unashuku, ni vyema pia kutambulisha serikali ili pasikue ni magaidi ambao wakati mwingi wamekuwa wakishambulia nchi, wakishambulia hata watu katika masafari. So ni vyema, mambo mabaya juu ya watu.
Na wakati pia kuna msongamano mkubwa wa magari, ni hatua zipi za kuchukua?
Wakati umepata raha zako kwenda kujivinjari, kumbuka kwamba kuna msongamano mkubwa wa magari. Kwa hiyo kila mara lazima unahakikisha kwamba milango yako imefunga na kioo umepandisha juu. Kipindi tafadhali kumbuka, huu ni msimu wa mvua, kuna nyesha sana, barabara zetu hapa ni mbovu, mashimo yakishapata maji hautaweza kuona vizuri kwa makao. Kwa hivyo endesha kwa mwendo wa taratibu, sio mwangalifu, manake haya mashimo yanaenda yanaharibu gari, ama gari linakosa mwelekeo, linakuwa ni ajali.
Hatimaye wewe ukakutana na rafiki zako mkawa kwamba mapigwa picha hapa na pale na mambo yakawa yamenoganoga, ni vizuri kujua kwamba baada hayo yote na baada ya wikendi kuna juma na siku ambazo zitafuata ambazo unatakiwa kuonesha na kudumisha uadilifu wako.
Vizuri wakati wa wikendi unapopigwa picha, unapigwa picha za nidhamu ambazo zinaonyeshana hata wewe mwenyewe una tabia ambazo baadaye kabla kwa wiki zisikuletee shida yoyote,
kwa kwamba ni vizuri ukachukua tahadhari ili ukawa salama na ukaweza kuamkia juma ambalo lina baraka na ambalo pia umetunza uadilifu na heshima zako. Rahia weekend.
Baada ya tahadhari za weekend hapo na mwenzangu Harrison Kamau, msikilizaji, kukukumbusha tu kwa haraka ni kwamba usikose kujiunga nasi katika matangazo yetu ya jioni hii leo saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki, tukikuletea Live Talk, matangazo ya moja kwa moja, ambapo hii leo tutakuwa tukijadili umuhimu wa ushirikiano wa Afrika Mashariki. Muda si muda, mwenzangu Mary Mgawe atakusomea muktasari wa habari.
Umoja wa Mataifa hivi sasa umesema watu 25 wameuawa na wengine 120 wamejeruhiwa katika shambulizi kwenye makazi ya raia yanayosimamiwa na Umoja wa Mataifa yenye takriban watu 1047 waliotoroka vita Sudan Kusini. Malawi inashuhudia uhalifu wa uvamizi kwa kutumia makundi ya watu. Katika matukio 11 hivi karibuni watu wameuawa. Tukio la hivi karibuni lilizuka Jumanne katika wilaya ya Nsanje upande wa Kusini. Kamerun imerudia tena kupongeza kazi ya raia katika makundi ya kujitetea upande wa kaskazini ambao wanasaidia vikosi vya usalama katika vita dhidi ya kundi la Boko Haram. Wanajeshi wamewapa wanamgambo hao mafunzo jinsi ya kutumia pikipiki na baiskeli ili waweze kufuatilia maeneo ya mpaka na kufanya doria. Maafisa wa Uturuki wanasema waasi wa Kikurdi wametegua bomu ndani ya gari karibu na kituo cha polisi na kuua watu wawili na kujeruhi wengine takriban 35. Maafisa wanasema shambulizi hilo limetokea katika miji miwili ya Nusaybin kusini mashariki mwa Uturuki.
Na kwa habari hizo kuhusu shambulizi lililotokea huko Uturuki, tunafika mwisho wa matangazo yetu. Na kushukuru msikilizaji kwa kutusikiliza alasiri ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi alikuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi Dwayne Collins, mimi ni BMJ Muridhi na nimeshirikiana na mwenzangu hapa
Mary Mgawe.
Na kutoka hapa Washington DC tunasema kuwa na alasiri njema.